K dnešnému rozjímaniu Božieho slova si prečítame skutky z 2. kapitoly od 1. po 13. verš. Je to ten istý text, ktorý bol aj minulú nedeľu, keď sme si pripomenali letnice, ale myslím, že tým, že prišiel Duch Svätý a zrodila sa cirkev, je to potrebné nám stále sa nejak s tým oboznamovať a mať na vedomí to, že cirkev bez Ducha Svätého není cirkev. A preto je nám potrebné určitým spôsobom sa aj tak zamýšľať a pozrieť sa na veci, ktoré nás môžu posunúť bližšie ku Pánu Ježišovi práve tým, že budeme poslušní Duchu Svätému. Duch Svätý neprišiel preto na túto zem, aby nejak vylepšoval dielo Pána Ježiša, ale vlastne, aby nás posilňoval k tomu, aby sme niesli ďalej evanjelium a dával nám takú radosť a smelosť k tomu, aby sme mohli to dielo konať. Tak budeme čítať skutky svätých apoštolov, 2. kapitola, od 1. po 13. verš. A keď sa už doplňoval 50. deň po Veľkej noci, totiž deň letníc, boli všetci jednomyselne spolu. A zrazu povstal z neba zvuk, ako zvuk nesúceho sa silného vánku a naplnil celý dom, kde sedeli. A ukázali sa im rozdeľujúce sa jazyky, ako čo by jazyky ohňa a sadol na jedného každého z nich. A zrazu boli všetci naplnení Svätým Duchom a začali hovoriť inými jazyky, tak, ako im dával duch vysloviť sa. A bývali v Jeruzaleme Židia, nábožní mužovia zo všetkých národov, ktoré sú pod nebom, a keď povstal ten hlas, sišlo sa množstvo a boli celí zmetení, lebo ich počuli hovoriť jeden každý svojim vlastným jazykom. A žasli všetci, divili sa a hovorili jeden druhému, či hľa, nie sú všetci títo, ktorí to hovoria Galileania, ako teda my, jeden každý, počujeme hovoriť svojim vlastným jazykom, v ktorom sme sa zrodili, Partovia a Medovia, Elamiti, a ktorí bývame v Mezopotánii, v Judsku a v Kapadocii, v Ponte a v Ázii, vo Frigii a v Pamfílii, v Egypte a v krajinách Líbie, pri Cyrene a na tento čas tu združujúci s Rímania, Židia a prozeliti i hovoriť našskými jazyky veľké veci Božie. A žasli všetci a súc bezradní od údivu, hovorili jeden druhému, čo to chce byť, ale zase iní sa posmievali a hovorili, naplnení sú sladkým vínom. Je to slovo vždycky tak na tú nedeľu, keď si pripomíname zoslanie Svätého Ducha, že zrod alebo výročie cirkvi. My sme boli poslednú nedeľu v mesiaci apríli v Michalovciach. Tam Michalovský zbor nejak mal tiež také oslavy 20. výročia posviacky modlitebne a zároveň vzniku Michalovského zboru. Bol tam brat kazateľ Patekáš a špeciálne pre nich tak pripravil jednu pieseň, ktorej sa hovorilo, že príď, o príď, Duchu Svätý. A tak som si uvedomil, že skutočne cirkev vtedy je cirkvou, keď má Svätého Ducha a žije z jeho moci. A on tak ilustroval túto vec tak, že mnohí poznáte ešte párne lokomotívy. Tí mladí možno už sa nikdy neviezli na tej párnom vláku, párnej lokomotíve, ale my, ktorí pamätáme to, takže vieme, že pohonou silou tejto lokomotívy bola para. A para vzniká tak, že musí byť poriadny oheň, aby vtopila pod kotol, aby vznikala z vody para. Keď para nebola, pohonná sila nebola žiadna, ten rušeň stal. Tak to je aj tak v duchovnom živote. Pokiaľ nemáme Ducha Svätého, nemáme tú paru, nemáme ten oheň, ktorý by rozpalil ten kotol, tak zbytočne budeme robiť čokoľvek, lokomotíva bude stať. A tak bude stať aj náš život. Nepohneme sa. A tak by som chcel na niektoré skutočnosti, ktoré sú aj v našom živote, tak poukázať. A chcel by som tak, aby sme si tak ozrejmili, že skutočne v zbore máme všelijaké podmienky, máme všelijakých ľudí, ale všetko je len vtedy správne a dobre, keď je medzi nami Duch Svätý, ktorý pôsobí svoje dielo. My môžeme mať rôznu silu, rôzne kázne, rôzne veci, ale keď to bude bez Ducha Svätého, to bude naša organizácia, o ktorú sa niečo snažíme, ale v skutočnosti to není cirkev Kristova. Tak toto by som chcel tak asi nazvať, že dar Ducha Svätého ako základ života cirkvi. V apoštolskom vyznaní sú vedľa seba dve vety. Verím v Ducha Svätého a verím v Svätú cirkev všeobecnú. Toto je jedno vedľa druhého. To naznačuje, že Duch Svätý tvorí cirkev, ktorá je bez neho, by bez neho nemohla existovať. A je to otázka cirkvi, je otázkou ducha. Preto sa musíme starať, aby medzi nami prebýval. Tak, taká otázka, kde Duch Svätý prebýva a kde prichádza? Čítame to v tejto kapitole, že boli všetci jednomyselné spolu. To je ten prvý verš. Ale zo skutkov z prvej kapitoly, 14. verš, počujeme tu aj takéto slova. Títo všetci zotrvali jednomyselne na modlitbe a pokornej prosbe so ženami a s Máriou, matkou Ježišovou, aj s inými bratmi. Vidíme, že po odchode Pána Ježiša Krista z tejto zemi, jeho učeníci, tam boli aj vymenovaní, sa stretávali spolu a zotrvávali jednomyselne na modlitbe. To bola ich príprava, ktorou Boh vždy pripravuje svoj ľud. Všetky veľké udalosti sa rodili na modlitbách. Ukazateľom duchovného stavu zboru nie sú nedeľnejšie zhromaždenia, ale modlitebné chvíle. Veľké udalosti sa pripravujú nie v kázniach, nie v diskusiách, ale v modlitbách. Učeníci nevládali vyhnať zlého ducha, lebo sa nemodlili. Vidíme, že tam bolo napísané, že tento duch môže sa vyhnať iba modlitbou a postom. A tak je potrebné aj u nás sa viac zamerať na modlitby ako na všetko ostatné. Ich modlitby sa vyznačovali tým, že na nich boli jednomyselní a na nich aj zotrvovali. Modlitba je na to, aby sme sa sústredili na Boha a jeho kráľovstvo. Nerozumieme jej, keď ešte aj na nej myslíme len na seba. Ako potom by sme mohli byť jednomyselní? Len kde sa sústredíme na Boha, dostávame jednu myseľ a Boh viaže svoje požehnanie na túto bratskú jednomyselnosť. A je to krásne vyjadrené v 133. žalme. Je to krátky žalm, prečítam ho. Žalm 133. Hľa, aké dobré a aké milé je to, keď bratia prebývajú jednomyselne spolu. Je to ako výborný olej na hlave, ktorý steka na bradu Aronovu, ktorý steka na okraj jeho rucha. Je to ako rosa Hermona, ktorá zostupuje na vrchy Siona, lebo tam prikázal Hospodin požehnaniu životu až na veky. A vidíme, že už Dávid to videl, tú krásu, keď bratia bývajú jednomyselní. Boh nedá svojho ducha rozvadenému bratstvu. Pravda, ak sme aj jednomyselní, je treba na modlitbách vytrvať. Často si to predstavujeme veľmi ľahko. Ale modlitba je vlastne práca a namáhavá práca. Kto si predstavuje, že to len tak je ľahké, že sa niečo pomodlím a tak, nepozná cenu modlitby. Aj tu patrí, že čo rozsievame, to aj žneme. Kto nevytrvá, nedočka sa Ducha Svätého. No a potom taká otázka, čo Duch Svätý robí? Tu bolo napísané vo verši 4., že boli všetci naplnení Svätým Duchom. Učeníci sa modlili, ale tým oni ešte neurobili letnice. Toto nie je skúmavka, kde dáme určitú látku, zahrajeme ju na určitý čas a na určitú teplotu a vieme, čo nasleduje, alebo čo bude nasledovať. Bude to vždy a všade rovnaké, keď je ten pokus overený. Ale letnice sa nedajú vypočítať. Modlitbou sa vyprazdňujeme, ale naplňa nás Boh. Keď sa reguluje rieka, urobia sa najprv brehy, ktoré ju chránia pred rozvodnením. Ale do brehov musí prísť voda a musí ich naplniť. Len to sa potom nazýva rieka. A len to sa smie nazývať cirkvou, kde nás naplní duch. Môžeme mať vynikajúce kázne, môžeme mať teológiu, ktorá vyprodukuje stohy kníh, môžeme mať zbožnosť, ale to ešte nie je cirkev. Vždy je nebezpečné, že sa spokojíme iba s brehmi, ktoré sú len na to, aby udržali vodu. Sú dôležité, veď to dokazujú aj rozvodnené rieky. Keď prídu veľké dažde, vidíme, čo dokáže urobiť voda. Ale cirkev robí len Duch Svätý. Nedajme sa pomýliť. Pavol apoštol v Efežanom 5. kapitole 18. verš hovorí: A neopíjajte sa vínom, v ktorom je prostopáš, ale buďte plnení duchom. On nás napomína, aby sme nerobili to, čo si myslíme, že je také lahodné, ale on nás napomína, aby sme boli plnení duchom. Nie len raz. Nemôže to byť len raz a stačí. Ale musí to byť stále a znovu. Musíme byť preto pripravení. Je to problém, pretože máme veriacich, ktorí boli duchovne privedení k životu, ale nie sú ním naplnení. Pravda, že život máme, alebo nemáme, ale môžeme mať rôzny stupeň života a tak aj rôzny stupeň života z ducha. Kto bol ním splodený, nech sa stará o stále plnenie. Raz sa to nedá vybaviť navždy. Duch nás naplňa natoľko, nakoľko sa vieme od iného vyprazdniť. A ako sa prejavuje duch? Ukázali sa im ohnivé jazyky, ktoré sa na nich rozdelili. Takže všetci začali hovoriť inými jazykmi. Jazyky sú sprievodný jav, ktorý pri naplnení duchom môže, ale nemusí byť. Každý, kto prišiel k viere, má ducha a je ním pokrstený. Dokladom toho nie je jazyk, ani iný duchovný dar, ale ovocie ducha, ktoré nájdeme u Galaťanom 5:22. Ale ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť. Toto je vlastne ovocím ducha. A podľa toho poznáme kresťana. Či je kresťanom a či má Ducha Svätého, alebo len taký, ktorý chce nejakým spôsobom mať určité dary ducha, jazyky a také viditeľné veci, ktoré si nárokuje. A predsa duch sa prejavuje tým, že dáva cirkvi dary. Kde prichádza duch, tam nastáva bohatý život. Boh si praje, aby sa jeho dielo konalo jeho prostriedkami. V prvej cirkvi boli okrem apoštolov, proroci, učitelia, tí, ktorí hovorili jazykmi, činili divy, uzdravovali, ujímali sa druhých, spravovali zbory. To nebolo len pre prvú dobu cirkvi. Kde máme ochotných ľudí, ktorí by spravovali zbory a ujímali sa potrebných, kde Pán medzi nimi môže činiť divy ako odpoveď na naše modlitby, tam sa nevyhorajme na Boží plán, ale priznajme svoju neveru. Pritom však pamätajme, že bratstvo duchovných darov či bohatstvo duchovných darov sa neprejavuje na daroch nápadných, ale na každej ochote budovať zbor. Takže ani tá najmenšia služba, o ktorú vás poprosí či brat kazateľ alebo niekto iný, nie je niečo také, čo by sme mali odmietnúť, ale čo by sme mali prijať, aby sme mohli budovať zbor a cirkev. Čo duch pôsobí? Ľudia počuli hovoriť svojimi jazykmi veľké Božie veci. Hovorí sa to o verši 11. v skutkoch. Skutkoch 2. Duch svätý ich nutil hovoriť druhým. Mali radosť v srdci, ale duch ich nutil vydať druhým to, čo mali oni, a rozdeliť sa s nimi. Nie je možné mať ducha a ísť sám, lebo on nás vedie k zodpovednosti. Kde sa mu neoddáme takto viesť, tak ducha strácame. Dajme pozor, lebo tu počujeme, že hovorili všetci. A na záver tohto slova, ktoré všetci hovorili, potom má Peter svoju kázeň a to on len dokonal to svedectvo, ktoré duch vlastne započal medzi nimi. Každý kresťan by mal byť evanjelistom. Nenechávať to len na kazateľa, na starších zboru alebo niekoho iného, ale každý, kto vyznáva Ježiša Krista, by mal byť evanjelistom. Kazatelia sú bezmocní, bez svedectva radových členov. Všetko bude záležať na tom, či budeme všetci zodpovední za to, aby sa zvesť evanjelia dostala k druhým ľuďom. Kazateľ môže dokonať, ale nie nahradiť svedectvo svojich členov. Veľké veci Božie vraveli s takým nadšením, že sa niektorým zdalo, že sa napili sladkého vína. To je ten verš 13. Zdalo sa im, že nie sú celkom normálni. Len nebudeme normálnymi ľuďmi. Ľudia majú často veľmi nízku normu a za normálne pokladajú často duchovnú únavu a mdlobu. To však nemôže byť normou pre tých, ktorí vedia o moci ducha a o moci evanjelia ako zvesti o víťazstve. Dar ducha je základom života cirkvi. Pomocou neho sa rodíme znovu, dostávame synovstvo a o uistenie o Božej láske. Lenže s týmto darom sú aj určité ťažkosti. A tak niektoré by som tak chcel spomenúť. Za prvé to môže byť samozachrana. Poviem jeden taký príklad z knihy. Jedna z vymyslených historiek hovorí o baronovi Prašilovi, že išiel neznámym krajom na koni. Naraz s ním zapadol do hlbokého močiara. Volal o pomoc, ale nikto sa mu neohlásil. A tak prišiel na šťastný nápad. Chytil sa za vlasy a vytiahol sa za ne sám von a cvalal ďalej. Bolo to vymyslené prirodzené na to, aby sme sa nad tým zasmiali. Často však netušíme, že sa smejeme sami sebe. Lebo je dosť takých situácií, v ktorých obchádzame Ducha Svätého a chceme si pomôcť akousi sebezáchranou. Takto chcel niekedy židovský svet, ktorý reprezentoval Nikodem. Prišiel k Ježišovi, cenil si ho ako učiteľa zákona. Pán však Nikodema odkazuje na to, že človek sa musí narodiť znovu. Nový človek musí vzniknúť pomocou ducha. Inak budeme len starého človeka ozdobovať novými cnostiami, ktoré mu nejako nepomôžu. Je to napísané Jan 3:6. Prečítam to. Čo sa narodilo z tela, je telo. A čo sa narodilo z ducha, je duch. Takže bez tejto premeny zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. A sme tu aj my dnes. Je v nás mnoho snahy o nesporné dobré veci so starým človekom. Je treba naozaj prestať byť sebcom a stať sa človekom pre druhého. Ale tento ideál môže stroskotať na ľuďoch, ktorí neprešli znovuzrodením a ktorí sa v podstate len nutia k niečomu, k čomu nemajú predpokladov. Mnohí návštevníci zhromaždenia sú možno dobre vychovaní, ale neznovuzrodení. Preto duchovne nerastú a sú bez života. No ako ďalšie je tu nie naša možnosť, ale Božia možnosť. Pavol v epištole k Rímanom v 7. kapitole opisuje márny boj človeka, ktorý nie je schopný naplniť zákon. A hovorí tam v 24. verši: biedný je človek, kto ma vyslobodí z tela tejto smrti. Dokazuje sa tu pravda, že dobrými predsavzatiami je cesta dláždená do pekla. Nepotrebujeme predsavzatia, ale potrebujeme premenu. Tento márny zápas sa skončil tým, že sme sa stali novými ľuďmi v Kristu Ježišovi. Tí už nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Boh nás preniesol do inej oblasti, do Ježiša Krista, kde počítame už so Svätým Duchom ako s Božou možnosťou a nie našou. Kresťania sú ľudia, ktorí sa naučili počítať s duchom. Umenie kresťansky žiť je žiť v Kristovi a dať sa unášať Duchu Božiemu a nie trápiť sa sám so sebou. Cirkev je Kristovo telo. A Boh si nepraje, aby len naša hlava bola mocná a my, aby sme boli údy chatrné. Moc má prejsť slavy z Krista do údov. Inak je niečo v neporiadku. Nie len nepravosť je hriechom, ale aj chudoba cirkvi je tiež hriechom. Vezmeme z Božej banky, čo nám patrí, a nezaostávajme za Kristom. No a ďalšie, čo by mohlo také byť, že to je taká elektrická inštalácia. Keď chceme rozsvietiť svetlo, Nestačí len otočiť vypínačom. K tomu je potrebná elektrická inštalácia napojená na zdroj energie. Sprostredkuje energiu, ale nie je jej zdrojom. Duch Svätý si používa tiež takéto vedenie. Možno je to kázeň kazateľa, alebo svedectvo brata či sestry. Boh nechce, aby sme nemysleli, ale by sme správne mysleli. Kto si myslí, že ako duchovný človek sa musí zbaviť zdravého rozumu, jedna proti písmu, ktoré nechce odstradiť rozum, ale ho chce posvetiť. No a ešte tu by som spomenul, že voda v brehoch. Cirkev žije z princípu, z ktorého vznikla. To znamená z Ducha Svätého. Boh nemyslí, aby sme duchom začali a telom končili. Z prvého impulzu sa nebude koleso točiť stále. Remeň ho musí stále spojovať s motorom a ústavične točiť. Kto na to nedbá, ten po čase zastane a pretože v živote a prežije v živote prehry. Stratí nielen radosť, ale aj posvedzujúci vplyv na svoje okolie. Z krásneho života mu zostane len spomienka, všetko je krásne, ale mŕtve. Sú ľudia, ktorí sa duchovne zrodili, ale zostali na polceste. Dostali ducha a boli ním oživení, ale prestali kráčať. Neblahú úlohu tu zohrala aj istota spasenia. Na jednej strane nám dala radosť, ale na druhej strane nás uspala. Veď pokoj s Bohom nie je blažené zahaľanie, ale aktívna činnosť. Mnohí žijú len z minulosti. A buďme otvorení, že väčšina veriacich ani nerastie. Potom sú tu rôzne hnutia, ktoré sú ako záplava. Kým v iných cirkvách sú možné len možno brehy, bez vody, oni zase majú vodu bez brehov. Myslia si, že hlavnou vecou je mať bohatstvo darov ducha. Pre cirkev je škodlivá nielen suchota, ale aj potopa. Novozmluvný normál nie je ani brehy bez vody, ani voda bez brehov, ale voda v brehoch. Cirkev dostala dar Ducha Svätého, to je pomoc, ale aj nebezpečenstvo. Elektrina ženie motory, rozsvecuje lampy, ale môže aj zabiť. Proti tomuto nebezpečenstvu sa musíme postaviť tak, že budeme mať brehy, ale aj vodu. Vymodlíme si nové zvlaženie Svätým Duchom. Tak, ako volala cirkev, príď Duchu Svätý, tak sa vlastne modlila, tak by sme sa mali aj my modliť, aby prišiel Duch Svätý a naplnil naše životy tým novým ohňom, aby skutočne sme mali dostatok sily, dostatok pary, ktorý by pohla ten rušeň a vedela pohnúť a konať to dielo, na ktoré sme určené. Tak nech nám Pán Boh požehná aj toto slovo.